stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Mergem acum în Africa, în vestul Africii, în Guinea Bissau. O echipă multinațională de misionari se află acolo pentru misiune. Au fost în Senegal, se vor întoarce în Senegal, dar acum, momentan, sunt în Guinea Bissau. Unde este Guinea Bissau și unde este Senegalul? În vestul Africii, pe țărmul Oceanului Atlantic. Avem legătura telefonică acolo cu trei dintre membrii echipei, cu Elisa Ciobotă, care este din România și este și nepoata mea, este fiica fratelui meu, sunt bucuros să fac interviu cu ea, este medic din București, de asemenea cu Marius Chelmăgan din Arad și cu Dovani Sels din Brazilia. Bine v-am găsit, vă spunem tuturor, spuneți-ne despre misiunea voastră, este o misiune mixtă, ați început cu evangelizare, apoi construcții și acum și misiune medicală. Spuneți-ne când ați început, mai întâi câteva date pentru ascultători, Senegalul a fost colonie franceză, iar Guinea Bissau a fost colonie portugheză până în 1974. Deci când a început misiunea voastră cu evangelizare, apoi cu construcții și apoi medicală?
Da, deci am început în anul 2008, a fost prima noastră misiune aici. Am venit în țara aceasta, am văzut sărăcia, și cea financiară, fizică, dar și cea spirituală. Aici este o țară, unde, în zona unde noi lucrăm, peste 87-88% din populație sunt musulmani, ceilalți, aproape 12% sunt animiși, acolo câtva punct zero, 1 sau cât a fi la sută creștini evanghelici.
Musulmanii
acum vreo 20 de ani în urmă a fost primul creștin evanghelic în zona asta, așa că lucrarea asta evanghelică e destul de nouă.
Musulmanii sunt fundamentaliști, sunt agresivi?
Nu, deloc. Sunt foarte moderați. Sunt musulmani care sunt foarte, nu pot să spun că spuri, amestecați cu animism. Au obiceiurile, tradițiile din triburi, amestecat cu ceva, un fel de islam din acesta un pic mai spălat, dar începe, fiindcă, știți, împărăția asta a luminii are o poziție care este împărăția întunericului și am văzut noi, de când suntem noi implicați aici, că cu cât ne implică mai mult evanghelic să evanghelizăm, cu atâta mai mult se implică și arabii ca să evanghelize și ei cu islamul. Și acum începe să-i întărâtă oamenii să fie un pic mai extrem și mai radicali. Înainte vineau câțiva la moschei, acum zilnic dimineața la ora 5 auzim aici strigătul și chemarea la rugăciune pentru rugăciunilor de dimineață pentru Allah și credința lor islamică.
Deci în 2008 v-ați dus acolo pentru evanghelizare. Marius, te-ai dus împreună cu Dovani din 2008 cu misionarul din Brazilia?
Eu am mers cu o echipă din America, jumate români, jumate americani, în 2008. Și pe Dovani, fratele Dovani, el era deja aici în bază unde noi lucrăm, se numește YWAM, este o bază de la organizația Youth with a Mission, tineri cu o misiune, care avem și în România, în zona Sibiului, această organizație. Și aici l-am întâlnit pe Dovani. Dovani a fost aici o perioadă, doi ani aproximativ în Guinea Bissau, după care s-a implicat în Senegal 5 ani de zile, a fost împreună cu familia lui, cu fiica sa, soția. Și acum de 2 ani de zile, Dovani înapoi în Brazilia și vine doar termen scurt aici, că fiica sa acum termină facultatea și s-a mutat în Brazilia să-i oferi și posibilitatea să termine facultatea, fiind fiică de misionar și aici în lucrare, a vrut să dea această ocazie și ei.
Te-aș ruga să îl traduci pe Dovani pentru ascultătorii noștri. Dovani, aș vrea să te întreb ce anume te-a motivat să vii cu ani în urmă din Brazilia în Africa pentru misiune.
I was doing a mission school and God talked to me there to come to Guinea Bissau.
Eram la o școală misionară în Brazilia și în timpul acela Dumnezeu mi-a vorbit specific ca să vin să mă implic în Guinea Bissau.
Care au fost reacțiile pe care le-ai întâlnit din partea africanilor de-a lungul acestor mulți ani de când faci misiune în Africa?
The beginning was a little bit difficult because they didn't know too much about the white people, but after times we start to work together between them and after times they trust in us, now it's very good. We are interacting the culture now.
La început a fost foarte dificil, fiindcă nu știau cum să reacționeze văzând albii. N-a fost mulți ani, cu mulți ani înainte ca să ajungă ei câțiva ani. Au fost portughezii care erau aici și era colonia portugheză. Și atunci oamenii când au văzut că vin din nou albi, nu știau cum să reacționeze. Dar după câtva timp le-au dat încredere, au văzut că sunt oameni care vin pentru interesul lor Și atunci lucrurile au devenit mai ușoare și oamenii au început să se deschidă tot mai mult și să poată să lucreze împreună în diferite proiecte.
Marius, tu ești cu organizația Youth for the Kingdom, Tineri pentru Împărăție, pentru Împărăția lui Dumnezeu. Spune-ne, din 2008, de când v-ați implicat în Senegal și în Guinea-Bissau, care au fost rezultatele în urma eforturilor voastre de a vesti Evanghelia și de a vă implica chiar și în construcții, în lucruri foarte practice?
Da, deci pentru noi lucrarea de aici e un pic diferită. De exemplu, facem evanghelizare de ani de zile în Oltenia. În Oltenia, în România, facem evanghelizare și la evanghelizarea aceea deja vezi un rod, un rezultat. Oamenii răspund la Evanghelie, se integrează în biserică și zic, wow, s-a întâmplat ceva. Aici, în Africa, trebuie să privești lucrarea în termen lung. Noi nu putem peste noapte să schimbăm musulmanii. Sunt oameni care de peste 6 ani au o credință și o gândire și atunci... Noi ce facem? Fiind o misiune care lucrăm termen scurt, ne asociem cu misionarii de aici, care sunt termen lung și biserica locală, și atunci venim alături de ei cu un fel de, pot să se numesc așa, o explozie în asta mică sau o lucrare de impact mic. Mergem cu echipa de medici, de exemplu, ajutăm mai multe triburi, ca rezultat o mulțime de musulmani, de oameni diferite triburi, vin și răspund și zic, wow, ăștia albi au venit, nu ne-au cerut nimic, ne-au ajutat, ne-au consultat, ne-au dat medicamente, înseamnă că oamenii ăștia țin la noi, le pasă de noi. Mergem cu echipă, am ajutat în zonele unde Evanghelia a dus deja rod, avem deja zone unde s-au întors oamenii la Dumnezeu și am văzut în cursul acestor ani, acolo deja am construit biserici. Avem deja 2 biserici construite și ne-am implicat în construcția încă 2 biserici care, unde este rod. Dar nu putem tot timpul vedea rodul chiar, de exemplu, în ziua când facem evanghelizare sau în săptămâna aia. Uneori trebuie să așteptăm poate un an, 2 ani, fiindcă a doua problemă, noi nu împingem oamenii la chemare și haideți să ridicați mâna dacă vezi la Iisus. Fiindcă ce înseamnă aici? Pentru un musulman care răspunde la Evanghelie, în momentul acela el își pierde familia, își pierde sursa lui de venit, își pierde tribul, îl scoate afară la lungă și sunt lucruri foarte dificile prin care trebuie să treacă un om. Și atunci, dacă unul vede pe celălalt, imediat se descurajează. Zice, dacă mă duc la creștinism, pierd totul, nu se merită. Și atunci noi avem o altă metodă, care lucrăm cu cei locali, e lucrarea termen lung. Vedem oameni care sunt interesați și pentru cine vrea, pentru rugăciune, pentru boală sau probleme, și oamenii răspund în felul acesta. Văzând răspunsul, atunci îi abordează și merge și începe să vorbească cu ei. Și după o perioadă de, acum fiecare diferit, un an, 6 luni, 2 ani, când omul deja începe să înțeleagă, să aibă o creștere, după ucenicia și învățătura care o primește din Biblie și vedem că oamenii deja să discurgă cât de cât în umblarea lui cu Dumnezeu, atunci îl pune la punctul în care să facă o decizie și să accepte botezul. Fiindcă atunci are un pic de maturitate și de creștere și în felul acesta poate să ducă suferința și cum zice, răspunsul negativ
persecuția
care va primi din partea familiei.
Persecuția din partea familiei și a comunității.
Da, dar persecuția nu e din asta fizică, rar. Am avut poate 2-3 cazuri, de când sunt eu aici, 2-3 cazuri de care știu de a devenit fizic. Mai mult e social, în felul, societatea te exclude. Însă nu mai vrem să te auzim, pleacă din tribul nostru. Partea cea mai grea este că își pierd familia, mulți dintre ei. Atunci noi încercăm să facem un proces pe termen mai lung, ca în timpul acesta să se câștige soția sau soțul la creștinism, atunci când pleacă, să pleacă cu toată familia. Altfel o să avem aici zeci de familii rupte, despărțite și nu ăsta e ținta noastră. Noi vrem ca să fie o lucrare de pace și de bucurie că ceva se întoarce la Dumnezeu. Nu să fie pentru ei zic că acum mă duc la Iisus și acum am pierd tot. Deci e un alt metod, e un pic ciudat, mai ales pentru noi din România, care altcumva din vest vedem evanghelizarea, dar și la început a fost greu, că noi am vrut să vedem atunci rezultat. Ridică mâna, hai la Iisus, hai să vedem o schimbare. Dar am văzut că lucrurile nu merg așa și ne-am acomodat sistemul sau felul de a aborda oamenii și a lucra în zona aceasta. Dar rezultatul am văzut. În anii care suntem aici, Dumnezeu, am văzut.
O să te întreb despre rezultate după ce vorbim puțin cu Elisa. Elisa, tu ești medic, ești implicată în partea medicală a misiunii. Spune-ne despre partea medicală, despre oamenii pe care îi consultați, despre inclusiv cu ce afecțiuni v-ați întâlnit, ce puteți face pentru ei.
Prea multe, din păcate, nu putem face pentru că nu dispunem de un laborator. E totul mai pe parte de semiologie. Dacă vin pacienți, la noi cu afecțiuni pe parte respiratorie sau digestivă. Încercăm să ne orientăm și să-i tratăm cu ceea ce avem, pentru că analize, din păcate, nu avem posibilitatea să facem. Patologia e destul de variată.
Sistemul medical în Guinea, Bissau și în Senegal este pus la punct, cum funcționează, dacă funcționează?
Destul de slăbuț. În spitalele lor mari arată ca niște dispensare la noi în țară. Nu au specialiști, cât medicină generală în orașele mari, care de fapt nu sunt așa. În capitală ar fi diferite specialități, dar și alea nu în totalitate. De exemplu, ieri am aflat că nu există oreliști, nu există neurologi în toată țara. Și atunci e destul de dificil pentru un pacient să fie investigat în mod corespunzător.
Și cei care au probleme de...
Noi încercăm să ne folosim, cel puțin fiind o zonă endemică de malarie, ne folosim de testele rapide. Aici, în baza în care suntem găzduiți, există un fel de laborator improvizat unde se poate lucra picătura gratuită. Testele care confirmă diagnosticul de malarie. Și e puțin mai simplu, dar în momentul în care mergem în triburi și nu avem nici măcar teste, pentru că nu se găsesc nici de cumpărat, e un pic mai dificil și atunci trebuie să ne axăm doar pe simptomatologie și pe feeling.
Deci cei care au probleme de ORL, cum spuneai, sau neurologice, ce pot să facă? Pot să meargă în altă țară de acolo sau pur și simplu mor datorită acestor probleme?
Nu cred că se pune problema de a muri, dar că ar fi nevoie să meargă, posibilitățile financiare nu le-ar permite. Nu au bani și atunci se limitează la ajutorul celor ca noi și a vracilor lor.
Cum funcționează vracii? Acolo este o
variante ale lor, pentru că ieri, de exemplu, a fost un caz, un copilaș cu o tumoră la nivelul gâtului a mers din satul în care noi consultam, a venit într-un dintre orașele mari ale țării să fie consultat și, din câte am înțeles de la misionara din satul respectiv, că aici nici măcar nu li se comunică tratamentul care li se administrează, pentru ce anume li se administrează. Și atunci pacienții sunt mulțumiți că îi vede cineva, problema nu se rezolvă, dar consideră că e tot ceea ce pot face și de altfel cam asta este și realitatea, din păcate.
Te rog să ne împărtășești un caz, fără, evident, fără date de identificare, nici n-am avea cum, dar unul sau două cazuri specifice cu care te-ai întâlnit și poate ți-au atins în mod special inima.
E puțin greu să spun, pentru că caz mai special al altei ieri, la consultațiile care le-am avut într-unul dintre triburi, a fost adusă o fetiță care, după câte am aflat noi, ar fi fost abuzată de tatăl ei. Era cu infecție genitală și cazurile nu sunt singulare de felul ăsta. E un pic greu și pentru noi și pentru misionarii pe termen lung de aici să gestionăm situațiile astea. Chiar am întrebat dacă s-ar putea face ceva în privința copilului respectiv. Din păcate, nu.
Da, este trist să vezi că se întâmplă lucruri grave și efectiv nu poți să faci absolut nimic.
Înainte să vin în Africa, aveam cu totul alt mod de a înțelege misiunea și misionarii. Odată ajuns aici și începând să lucrez cu misionarii pe termen lung, viziunea mea s-a schimbat. Am văzut că sunt oameni care își dedică întreaga viață lucrării și oameni care se pun la dispoziția nu doar a noastră, a misionarilor pe termen scurt, ci și a oamenilor de aici. Ce e mai dificil e faptul că oamenii din Africa nu sunt disciplinați de niciun fel, nu au răbdare și atunci este mai greu de comunicat, că ai nevoie de o doză mare de energie, de dragoste pentru ei. Asta pot să spun. Sunt oameni care merită toată stima noastră. Sunt oameni care, într-adevăr, trăiesc credința.
Misionari. Da, misionarii pe termen lung.
We were going to a tribe here in Guinea-Bissau.
Mergeam într-un trib aici în Guinea-Bissau.
And there was a boy there, he is converted.
Este un băiat acolo care este convertit.
And he asked if we can start like a service in his house.
Și ne-a rugat dacă putem să facem o slujbă în casa lui.
So we started this, it's not a real church, it's under the tree, the mango tree, we start service there.
Am început slujba în casa lui, care de altfel este copac din ăsta mango.
Me and another friend, missionary, and went every Sunday there to the service.
Eu împreună cu un alt prieten de-al meu, tot misionar, mergeam fiecare duminică acolo ca să avem programul de duminică.
But we just have had children at the service.
Participanții erau doar copii.
But there was a woman, she was a witch in that village.
Era o femeie acolo care era vrăjitoarea satului respectiv, a tribului respectiv.
Every Sunday when we were there, she was laughing, make fun of us.
Fiecare duminică când mergeam acolo, nu făcea altceva decât să râdă de noi.
She was the woman that consulted the demons to the people in the village to know what they should do, the sacrifice, the things like that.
Era cea care se ocupa de partea de sacrificii, care lua contact cu demonii și vrăjitorul tribului.
She had a room and every day, almost every day, she went to the room to consult the demons.
Avea camera ei în care cea incantații, probabil.
And one day she was in the room and the spirits came and told her, I don't like these people coming here to do a Jesus service.
Într-una dintre zile când era în contact cu spiritele, a primit că nu e, spiritele n-ar fi de acord cu prezența misionarilor în acel loc.
And she said, why not? Are the spirits with them stronger than you? She thought to herself, why not?
Da, și atunci vrăjitoarea respectivă s-a gândit, de ce nu sunteți de acord cu prezența acestor misionari? Au ei o putere mai mare decât aveți voi ca spirite?
Well, and then the next Sunday she was on the service.
Așadar, în duminica următoare a venit la serviciu de închinare.
And the demons took her and she was endemoniată.
Și atunci demonii au posedat-o în momentul în care ea era la biserică.
And you pray for her and God cast out all the demons and
noi ne-am rugat în momentul acela pentru ea și Dumnezeu a eliberat-o de duhurile respective.
So she saw that Jesus is better and she accepted Jesus in her life.
A văzut în acel moment că puterea Domnului Iisus este mult mai mare și l-a acceptat în viața ei.
She burned all the witchcraft stuff, bottle, objects, stuff that she had in her house.
A ars și a spart de toate lucrurile de ocultism din casa ei.
She was so happy and she gave us a land and to build a church there.
Bucuria ei a fost atât de mare încât ne-a dat un teren în tribul respectiv. Ne-a dăruit un teren.
Now we have a church in this tribe.
Și datorită lucrării respective, acum avem o biserică în tribul de acolo.
That's the tribe that we are going today to consult.
Este de exemplu tribul în care vom merge astăzi să facem consultațiile.
That's all.
Asta este una dintre experiențele lui Dovani.
Dumnezeu să vă însoțească, ne bucurăm și, într-adevăr, aici este, de fapt, la urma urmelor, stimați ascultători, este vorba de putere, care Dumnezeu este mai tare. Dar, evident, Dumnezeul cel viu este cel mai tare, Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul nostru, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Jehova, așa cum se prezintă în Biblie, El este cel mai tare decât toți demonii din Africa sau din Oltenia sau din România sau din America sau de oriunde ar fi. Slăviți să fie numele Lui.
Am mai avut tot așa o pacientă și mai vin paciente care nu sunt bolnave din punct de vedere medical, fizic, ci spiritual. Și bucuria noastră mare a fost că it was the first day or the one. În a doua zi de consultații, dar asta se întâmpla în Senegal, a venit o pacientă care nu avea o simptomatologie specifică, durea pe aici, pe acolo. Și ne-am dat seama la un moment dat, după ce ne-a spus că are și ceva atacuri de panică, că lupta e de fapt spirituală. Și când nu sunt pacienți de ai mei, sunt pacienți de a lui Dovani. El fiind misionar se ocupă de partea spirituală. Și atunci Dovani a început să vorbească cu pacienta respectivă și a întrebat-o dacă e de acord să ne rugăm pentru ea. în consultații, noi cerem permisiunea pacienților să ne rugăm. Unii acceptă, alții nu acceptă. A fost între cazurile fericite când a acceptat să ne rugăm. Ne-a spus povestea ei, ne-a spus că se teme foarte tare, vrea să se izoleze. Dovani a început să-i povestească de puterea Domnului Iisus care poate să elibereze și dă vindecare și toate lucrurile se schimbă în viața ei. Și a zis, da, dacă Iisus este cel care are putere să-mi schimbe viața și să-mi transforme viața, să nu mai am frici, atunci eu o să-L accept în viața mea. Și ne-am rugat pentru ea, ea l-a acceptat pe Domnul Iisus în viața ei și așa este una dintre experiențele care ne încurajează și ne bucură atât de mult. Persoana respectivă a fost pusă în contact cu misionarul pe termen lung, care va avea grijă de creșterea ei spirituală, va merge la biserică, dar îi mulțumim Domnului că ne îngăduie să vedem și rezultate imediate, nu doar pe termen lung. Asta chiar este un mare har.
Glorie Domnului, da, este o bucurie atunci când vedem că sămânța Evangheliei semănată aduce rod chiar mai repede decât așa, decât dacă ar trece câteva anotimpuri, între ghilimele vorbind. La final, Marius, te-aș ruga să ne spui despre, ai început să ne spui despre reacții, despre rezultate și nu ai terminat tot ce ai vrut să ne spui. Aș vrea la finalul interviului nostru să te rog să ne spui despre rezultatele pe care le-ați avut de-a lungul anilor în vestirea Evangheliei și inclusiv cu lucrarea de construcții.
Da, deci una din lucrări care ne-a șocat pe noi, noi ca oameni ne credem că dacă avem o predică spectaculoasă, ungere și etc., etc., atunci se întâmplă ceva deosebit. Dar am văzut, realitatea este total altceva. De exemplu, cu echipa de construcție, una din partea construcției, o experiență foarte, foarte plăcută, am mers la un trim musulman, care de câțiva ani cunoaștem. Experiența noastră a fost, a mea, șocantă. Prima experiență cu ei, am mers la ei și nu au avut apă, avea fântână și apa era puțină, dar n-avea găleț ca să scoată apa. Copiii mergeau la peste un kilometru. N-am știut, am avut niște sticle de apă folosite de un litru jumate. Era în mașină și un copil a dat cu degetul spre ea. Eu, naiv, am luat sticla, am dat-o. Am dat mâna la copil, au venit încă 5-10 copii pe el. Pum, picioare, să fură sticla. Am mai dat o sticlă. Ce se întâmplă? A venit șeful și m-a explicat. Cu de la legător vezi că e o problemă, apa e la un kilometru distanță, etc., etc. Și mă dat seama, wow, și am zis, care e problema, de ce nu puteți scoate aici apă? Zice, apa e puțină, dar problema, n-avem găleți. Și am zis, ok, o rămas atâta. După 4 zile am avut drum tot prin zona aceea și am cumpărat 4 găleți. Am dus gălețele la șeful de trib, din partea noastră, grupului. Când a văzut șeful de trib, a început să lăcrimeze, s-a uitat la mine și a spus, uite-te, domnule, vezi aici, jumate din pământul acesta e al tău, fă ce vrei, ăsta e pământul tău, ți-l donăm. Și am stat un prion pentru asta. Nu, zice, nu, că văd că ții la tribul meu. S-o păsat și ne-ai dus găleți și acum copiii mei nu mai trebuie să fugă un kilometru să ia apă. Zice, nu, am zis, nu, eu nu vreau așa ceva, eu vreau altceva. Zic, eu vreau, dacă vreți, să ne lăsați ca în fiecare săptămână să vine să vă spun despre Domnul nostru Iisus. Zic, cum să nu? Cu tot dragul. Așa a început relația cu ei. După câteva zile s-au întâlnit stafful termen lung, misionar care se zicea termen lung cu el și au deschis o școală. Școala au deschis-o și atunci până la urmă am făcut un contract cu ei. Noi venim în fiecare zi, de luni până vineri să școală. În schimb, o oră în fiecare zi va fi pentru a vesti pe Iisus, Domnul Iisus Hristos, despre El și a învățat copiii. Au acceptat și după 2 sau 3 ani de zile, pardon, am venit cu echipa de construcție ca să betonăm, să punem jos cum ar fi fundația, că la ei să fac un pic clădire diferit. Prima dată fac zidurile și după aia toarnă fundația și trotuarurile. E total diferit ca la noi. Și atunci am mers cu echipa să tunăm. Și am lucrat acolo vreo 10 zile. În fiecare zi n-am putut prea multă evanghelizare, nu am lucrat fizic să construim acolo la școală. Când s-a terminat lucrarea aceasta, a venit șeful de trib și a spus, vreau să vorbim cu voi. Noi vrem să cunoaștem noi ca adulți pe Dumnezeul vostru. I-a spus la copiii noștri, îi învățați în fiecare săptămână, dar noi vrem să auzim noi, fiindcă ați lucrat aici 10 zile și odată n-am văzut ca să vă certați, n-am văzut să vă supărați, n-am văzut să dați cu sculele unul spre altul. Noi avem probleme, noi ne agităm, noi ne supărăm, noi ne batem, spunea șeful. când lucrăm împreună, nu ne înțelegem, zice, la voi e total diferit. Vrem pe Dumnezeul vostru, că am văzut atâta pace și dragoste între voi. Plus ați venit și ați făcut gratis pentru noi. Și n-ați murmurat, nu v-ați supărat că nu v-am ajutat. Am zis, ok, dacă vreți, mâine seară venim și vă explicăm despre Dumnezeul nostru. Adună tot tribul și venim. Și am mers duminică seara cu echipa evanghelizare, le-am arătat și filmul cu Iisus. La urmă, noi aveam tricouri care în spate avea Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața, scris în creol, e limba care folosesc ei aici, e o portugheză, dar e o portugheză din asta, cum ar fi de la țară, care evoluează, și atunci se numește creol, portugheză creol. Și asta e limba care vorbesc cei mai mulți în zona aceasta. Și atunci noi am scris veselul acesta și șeful de tricou, când am fost gata cu evanghelizare, se uită la noi și spune, dăm și mie un tricou din acesta. Dar de ce am scătel? Că e despre Iisus, nu vreau să credeți în Alaș. Nu, nu, nu. Am văzut filmul acesta și când ne-am dat seama, de exemplu, un film când au văzut că Iisus este prins, este bătut, toți au zis, wow, nu mi se crede, au început să se uite unul la altul ca și cum Dumnezeu este așa de puternic, e prins și bătut, după aia l-au văzut că l-au pus pe cruce pe Iisus, a murit, toți au zis, wow. Dar interesant a fost când au văzut că Iisus a înviat, au început să bată din palme, să aplaude, când au văzut că Iisus a înălțat la cer. Cum a fost în film, au început să exclameze de bucurie, să zică, wow, Dumnezeul vostru e așa de tare că a murit și a înviat, extraordinar. Și după aia el a fost fascinat și a cerut tricoul. Noi întâmplător, asta a fost duminică seara, întâmplător, luni am trecut pe acolo, când trecem pe acolo, șeful de trib cu tricoul pe el. Dar domnule, chiar așa zice, da, eu vreau ca eu și tot tribul meu să se întoarcă la Iisus, fiindcă vedem că Iisus este pacea, El este bucuria și noi în islam nu avem așa ceva. De la o simplă echipă de construcție, 10 zile, a turna o fundație într-un trib musulman, Dumnezeu și prin asta se poate proslăvi și s-a proslăvit și inima acestor oameni a fost atinsă de această lucrare.
Glorie Domnului, ne bucurăm de aceste vești extraordinare. Într-adevăr, dacă un creștin lucrează chiar și atunci când sapă un șanț, sapă o groapă, toarnă o fundație, ridică niște ziduri de beton, care la prima vedere nu au nimic cu Evanghelia, chiar și atunci prin acea muncă, el de fapt, dacă face acea muncă spre slava lui Dumnezeu, poate să vestească Evanghelia, cum a fost cazul vostru.
Exact.
Da.
Dar cum zicea un mare evanghelist, predică Evanghelia și dacă trebuie și spune-le cu cuvinte. Cam asta e chemarea noastră ca și creștini. Prin fapte, printr-o viață exemplară, cu dragoste, putem câștiga foarte multe suflete. Mai ales într-o religie unde nu există, religia islamică, nu există pace, nu există siguranță. La ei, după o viață de cât ar fi ea pe pământ, 40, 60, 70 de ani, aici în Africa mai puțin, 40, poate 50 de ani, oamenii nu sunt siguri dacă vor fi mântuiți. La ei, în religia islamică, te așteaptă după aia Allah și el decide da sau nu te primești în cer. Și acești oameni trăiesc cu o frică, o temere, că nu s-a acceptat, că poate toată străduirea lor și efortul lor o să fie în zadar. Și când ne văd pe noi așa de siguri, bucuroși, plini de pace, are un impact chestia aceasta și rugăm că Dumnezeu să folosească toți și cei care sunt termen scurt și termen lung în aceste zone să fie un exemplu și o mărturie vie pentru musulmani și nu numai, pentru anumii și ceilalți.
Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi, să vă protejeze. Știu că este nevoie din punct de vedere spiritual, de protecție, de atacuri din partea celui rău. Dumnezeu să vă îmbrace în puterea Lui și să fiți feriți de orice rău, să veniți cu bine înapoi, să vă însoțească în tot ceea ce faceți. Stimați ascultători,
mult cu drag și pentru rugăciunea dumneavoastră, foarte important.
Stimați ascultători, rugați-vă pentru această echipă mixtă de evanghelizare, construcții și medicală, echipă care se află chiar acum în Guinea Bissau, au fost în Senegal, se vor întoarce în curând înapoi în Senegal. Sunt români, sunt brazilieni, este o echipă internațională, Dovani Sales din Brazilia, Marius Chelmăgan din Arad și Elisa Ciobotă din București. Împreună cu alți membri ai echipei, vestesc Evanghelia acolo, prin evanghelizare, prin construcții, prin consultații medicale. Dumnezeu să fie lăudat. Am avut legătura telefonică, de fapt prin WhatsApp, am avut legătura în Guinea Bissau, de unde am stat de vorbă cu acești misionari. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!